Во петокот, лидерот на СДСМ Зоран Заев ја представи владината програма. Представувајќи ја новата програма, тој меѓу другото рече дека таа содржи решенија кои треба да овозможат подобар живот на сите граѓани, да обезбедат развој на економијата, правната држава, ефикасни институции и побрза интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Рече дека опфаќа 12 цели и дека со содржината не се доведуваат во прашање унитарноста и суверенитетот на Република Македонија.
Ги повикувам партиите со кои што го формиравме парламентарното мнозинство да ја подржат програмата на новата реформска влада и да бидат дел од таа влада. Ја повикувам идната опозиција да ја искоментира програмата на новата влада на граѓаните на Македонија и да ја подржи. Ќе ја почитуваме опозицијата. Никогаш нема да работиме на нејзино уништување. И вашиот глас, почитувани граѓани, е слушнат. Ви ја соопштив прецизно програмата на новата влада, која што се темели исклучиво на уставот. Го повикувам Ѓорги Иванов и покрај тоа што нема уставни ингеренции, да констатира дека постои програма на новата влада, која што е интерес на сите граѓани на Македонија.
Првиот човек на социјалдемократите, повикувајќи се на експертите, рече дека менувањето на банкнотите и униформите во војската и полицијата е неуставно. Потврди дека е лично против менување на знамето, а за промена на името ќе бидат консултирани граѓаните. Нема ништо против Албанец да биде председател на собранието, а промената на законот за јазиците би била со цел граѓаните подобро да ги извршуваат своите потреби.
Уставните експерти што ги консултираме се наставот дека денарите, банкнотите се користат на целата територија на Република Македонија и евентуалната употреба на друг јазик при нивната изработка е спротивна на уставните одредби со оглед на тоа што постои единствен состав на полицијата и на армијата на Република Македонија на територијата на Република Македонија. Правењето разлики на униформата не е во согласност со уставните определби.
Прашан за албанската платформа, Заев со коментар дека на почеток имало разни ставови, но сега се повикува на новата владина програма. За отворените прашања останува отворена можноста за дебата. На крајот повика и претседателот Иванов да му го додели мандатот за нова влада. По објавувањето на програмата следуваа и реакциите. По однос на сите приоритетни принципи утврдени од страна на СДСМ, од Алијансата за албанците велат дека ќе се заложат за да се опфатат сите точки. Важно е да се спроведе волјата на мнозинството на електоратот, кој јасно посочија дека се за суштински реформи и постигнување на стратешките цели, како што се влезе во Европската Унија и НАТО. Движењето БЕСА во своето сообщение смета дека програмата што ја представи СДСМ е рамка која треба да се догради за да биде сеопфатна и за прашањата кои се однесуваат на албанците. Од БЕСА додаваат дека во оваа фаза ќе се воздржат од коментар за деталите од представената програма, бидејќи се уште не е деблокирано доделувањето на мандатот.
Истакнуваме дека и понатаму имаме разлики со СДСМ во однос на толкување на уставните одредби кои се однесуваат на употребата на албанскиот јазик.
Од ДУИ пак со контрастав околу двојазичноста на банкнотите и амблемите на униформите на полицијата и војската. И додека Заев најави дека овие барања се неуставни, лидерот на ДУИ Али Ахмети Дециден, барањата се во согласно со уставот и ДУИ нема намера да се откаже од нив, без конкретно да ја коментираат програмата. Владината програма е партиски памфлет, е оценка на ВМРО-ДПМНЕ. Заев можел да ја реши целата ситуација со една реченица, да се откаже од албанската платформа и да покаже дека го почитува мислењето на граѓаните, изјави членот на извршниот комитет на партијата Антонио Милошовски.
Господине Заев, не ја подценувајте интелигенцијата на македонските граѓани. И ако сакате да ги уверите дека водите политика корисна за Република Македонија, докажете го тоа само со една кратка и јасна реченица, дека ја отфрлате платформата од Тирана како платформа на туѓа држава, која што нема свое место во политиката на унитарна Македонија.
Господин Милошовски додаде дека Заев сака да се дограби до власта со измама. Една програма пред избори, а друга по нив, и се на штета на националните интереси. Вели дека првиот човек на СДСМ се обидел да ги излаже граѓаните дека експерти ке дискутирале за химната и грбот и побара како решение нови парламентарни избори.
Доколку вие, господине Заев, сте убеден дека тиранската платформа треба да се отфрли, тогаш прифатете ја понудата на ВМРО-ДПМНЕ за малцинска влада, која што би ја предводеле, но за која што цена нема да плати Република Македонија на штета на нашите национални интереси. Доколку господинот Заев е убеден дека платформата од Тирана е позитивна за Република Македонија и за целиот народ, тогаш нека се прифати второто можно решение да имаме предвремени парламентарни избори кои што би се одржале заедно со локалните и граѓаните нека се изјаснат за секоја програма, платформа, вклучително и за она од Тирана.
Сега на потек е председателот Ѓорги Иванов. Дали ќе реши да ја промени одлуката на него додели мандатот на Заев? Владината програма е гаранција за унитарноста на Македонија. Порачаа и вчера од СДСМ и побараа Иванов што поскоро да го додели мандатот. Од Бихачка за 24 вести велат дека и во наредните денови се очекува да проложат координациите за избор на председател на собранието како прв логичен чекор. Во нивното сообщение стои, цитира, ВМРО-ДПМНЕ се единствените кои што работат спротивно на државните и националните интереси на граѓаните на Република Македонија, преку конфликтите, насилство и инциденти што ги предизвикуваат со домашната и меѓународната демократска јавност, во обид да се спасат од одговорност за сторените криминали и злоупотреби, се наведува во сообщението на СДСМ. Од ВМРО-ДПМНЕ пак велат дека трпението е прикрај. Доказ за ова како што велат се протестите кои речеси две недели се одвиваат низ цела Македонија. Претеникот Крсте Јовановски повторно порача дека ВМРО-ДПМНЕ ќе поддржи влада предводена од СДСМ доколку тие се откажат од платформата.
Ние не одстапуваме од националните и државните интереси и затоа му нудиме на Зоран Заев да прифати поддршка од ВМРО-ДПМНЕ да формира влада, откако предходно јавно ќе се откаже од тиранската платформа и елементите содржани во неа. Ние, во интерес на зачувување на мултиетничкиот карактер на државата, му нудиме на Зоран Заев да прифати нови парламентарни избори заедно со локалните, со цел граѓаните да имаат можност да се произнесат и да кажат што мислат за тиранската платформа.
Дел од аналитичарите пак оценуваат дека објавувањето на програмата на СДСМ е стратешки чекор за да се изврши притисок врз Иванов да го додели мандатот. Тоа мислење го дели и аналитичарот Петар Арсовски.
Притисокот кон Иванов ќе се зголемува и мислам дека не се невозможни и други опции, имајте предвид дека веќе има некакво парламентарно мнозинство, тоа е силна алатка. Така што на крајот не е прашањето дали законскиот рок тече или не тече, туку дали сегашната власт има политичка волја да дозволи мирна транзиција на власт.
Во интервју за Радио Слободна Европа, првиот председател на Собранието во Независна Македонија, Стојан Андов, е на мислење дека албанските партии некако лошо го поставија целото прашање на реформите. За него не е толку важно каде е подготвена платформата, туку што тоа се поставува како документ земи или остави, без да нема разговор за тоа. Тоа беше таа грешка која придонесе за национална мобилизација на македонците. Иницијативата за заедничка Македонија вчера одржа протестен марш, но на рекреативен начин со велосипеди, движејки се од градскиот парк до собранието, каде што ги повторија нивните барања. Богдан Илиевски од граѓанската иницијатива изјави.
Им се обраќаме на политичките партии да не се обидуваат одредени политички елити кои ја прифатија тиранската платформа, повторно да ја вратат во игра на мала врата, односно да го изманипулираат народот за да си ја остварат својата цел. Ние, овде кога сме народ на Република Македонија, имаме право да одлучуваме за тоа каква држава ќе имаме. Навредите кои што ги упаќаат кон нас не прават уште поодлучни, нивните измислени лаги уште посилни. Да истраиме се до конечно остварување на нашите барања. Откажување од тиранската платформа и од незината содржина и формирање на нова македонска платформа тука во Скопје. Не за програма на влада која не би ја добила поддршката на парламентарни избори и не за двојазична држава, не за бинационална држава, туку да за мултиетничка Македонија.
Илиевски најави дека продолжуваат со активностите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Поранешниот премиер на Македонија и сегашен лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во интервју за бугарската државна телевизија БТВ на прашањето што доколку дојде до создавање нова влада поддржана од албанските партии одговори.
Носењето на оваа платформа е практично обид за не само за редефинирање на државата, туку за репреговарање на Охридскиот рамковен договор од 2001 година. Тоа е опасна работа, тоа е отворање на Пандорина кутија. Во Македонија живеат повеќе етнички заедници, секој може да си побара нешто ново, вклучително и македонците, но тоа репреговарање е опасна работа. Тоа може да не врати во 2001 година.
И за крај ви оставаме со едноминутна снимка од дебатната емисија Топ тема на телевизија Телма, во која домакинот Александар Чомовски ги имаше за гости Талат Џафери од ДУИ, Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН и Оливер Спасовски од СДСМ. Дуелот меѓу Милошевски и Спасовски во еден момент од дебатата можеби најдобро ја илустрира политичката ситуација во македонскиот политички блок.
И не може,
имаше работни групи каде што тој појде лично и достави што припаѓате.
10 години ја упропастува Република Македонија. 10 години криминална влада
ја намали невработеноста во оваа држава, каде што СДСМ 200.000 стечајци остави во Република Македонија, невработеноста 37% во 2006 година, ја сведовме на 24% денес, кажуваат што толку голем број на нови странски инвестиции некогаш не се случиле во државата.
Вие сте патриотот кој ја брани Република Македонија. А Блаже Конески го нарекувате Джуджето Дебрегово. Не можете да лустрирате Славко Јаневски, а да денес се повикувате на партизаните. Не може во истиот момент да направите состава во која што ќе го одземете целиот тимот на Сојузот на Борците на Македонија, сега повторно се застанувате и браните
Спасовски и Милошевски. И малко сарказам и иронија. Македонија не треба да се грижи за својата иднина со овакви агилни и на збор силни политичари. SBS на македонски на радио онлайн или на мобилен.